Du er en af de forskere, der er mest citeret i Danmark. Du blev faktisk citeret 1153 gange i danske medier sidste år. Og det er kun overgået af Peter Viggo Jacobsen. Og i 2024, der var du den tredje mest citeret, så du er på anden pladsen i år. Så hvordan får vi dig op på førstepladsen? Hvad skal vi gøre?
Ja, jeg skal jo stå endnu tidligere op.
Eller hvad har du gjort galt?
Ja, jeg har ikke gjort noget galt. Det er ikke en ambition, jeg har. på nogen måde. Jeg plejer at joke med det. Det viser jo bare, at jeg kan stå tidligere op og gå sent i seng. Og det er sådan set bare det, der er nøglen til det.
Det er stamina.
Ja, det er stamina.
Godt råd til andre forskere.
Ja, det er stamina. Ja. Det kan være, at jeg skal stå endnu tidligere op og gå endnu senere i seng. Men nej, det er rigeligt. Ja. Rigeligt.
Siden 00'erne har vi talt om hybridkrig, men først efter Ruslands annektering af Krim, blev det for alvor en fast del af mediernes daglige analyser. Hybridkrig dækker over alt muligt. Droneangreb, sabotage, påvirkningskampagner, misinformation, deepfakes, krænkelser af luftrum, våbenliggørelse af flygtninger og alt muligt andet, der rangerer lige under, hvad der udløser en rigtig krig. Spørgsmålet er, hvordan vi bør forstå begrebet, når det dækker over så mange forskellige aktiviteter. På den ene side peger begrebet på, hvordan nettet, de sociale medier og de nye teknologier, der er koblet til disse virtuelle arenaer, skaber nye betingelser for måden, vi opfatter virkeligheden på, og dermed nye muligheder for manipulation. På den anden side dækker begrebet over alle mulige fysiske aktiviteter, der skal destabilisere, provokere, opsplitte eller på anden måde påvirke befolkninger. Måske er begrebets egentlige formål ikke så meget det, det forsøger at rumme, men mere det, det gør. Måske er begrebet en portal, en lille sprække i tiden, der tillader os at se konturerne af en mulig fremtid. En fremtid, hvor sand og falsk, op og ned, øst og vest, det biologiske og det teknologiske, det virtuelle og det virkelige, er stadig mere sammenfiltret og ikke lader sig decifrere med vores nuværende kognitive og politiske værktøjer. Så hvordan forbereder vi os bedst muligt, både personligt og politisk, til denne fremtid? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Flemming Splidsbol. Flemming er seniorforsker ved DIS, og så har han lige skrevet bogen, hvordan forsvarer vi os mod hybridkrig? Velkommen til, Flemming.
Ja, tak skal du have.
Og jeg har læst din bog to gange, fordi den er ikke så lang.
Det er rigtigt, ja.
Men den var rigtig spændende.
Tak.
Og det er jo et rigtig interessant emne, synes jeg, som er virkelig vigtigt, og at vi får diskuteret. Men velkommen til. Flemming, du er kendt for at hjælpe os alle sammen med at forstå Rusland og Putin og Ukraine. Men nu har du skrevet en bog om hybridkrig. Hvorfor har du det?
Det har jeg, fordi det er et emne, som optager mig. Et emne, som jeg synes er relevant. Det er vigtigt. Jeg synes også, det er rigtig spændende at arbejde med. Og så fordi jeg via mit arbejde med Rusland jo har været nødt til at bevæge mig ind i den her verden. Altså det er jo først og fremmest mit umiddelbart hybridkrig, fordi vi forbinder det meget med Rusland. Men jo også nogle aspekter af hybridkrigen, så jeg har været nødt til at prøve at komme lidt dybere ned. Og bogen, jamen, bogen dækker over hybridkrig alt, hvad det sådan set indebærer, men jo med særlig fokus på påvirkning, og det er fordi, jeg synes, det er det mest interessante, altså fordi vi jo som mennesker grundlæggende godt kan lide at tale om os selv, vi godt lide at forstå, hvordan træffer vi beslutninger, hvordan kan vi blive påvirket, hvad er det for en verden, vi lever i, osv. Derfor tænker jeg også, at når det er interessant for mig, så vil det også være interessant for andre, at høre noget om, hvordan nye teknologier herunder AI, kunstig intelligens, vil påvirke os, for eksempel. Så det er det, den handler om.
Ja, og du opdeler bogen i tre domæner, hvor hybridkrigen opererer i en fysisk verden, en cyber og en kognitiv. Kan du prøve at beskrive, hvorfor du laver den opdeling der?
Ja, det gør jeg i et forsøg på at jo have nogle forskellige kasser, ikke? Og den verden, jeg er i, så prøver vi at tænke i forskellige begreber. Vi prøver ligesom at samle i så få kategorier som muligt. Ligesom at sige, hvad har de her til fælles? Er der noget? Så vi forsøger at lave så få kategorier som muligt, men samtidig så mange, at det giver mening. Og de tre for mig er sådan meget passende. Der er noget fysisk, og det er jo os som mennesker, og det er bygninger, og det er broer, og det er veje, og det er kabler, og det er antenner og rørledninger. Og så har vi jo hele den digitale infrastruktur, som jo er anderledes, det forstår vi godt. Det er jo ikke noget, vi kan se og mærke og føle på samme måde, men vi ved, den er derude, og vi ved, det er rigtig vigtigt for os. Og så er det kognitiv, som jo igen har en helt anden kvalitet. Og det er jo de tanker, vi gør os om alt muligt forskelligt, herunder også om politiske emner. Så et forsøg på at have en simpel tilgang, som trækker alle de her mange forskellige fænomener op, altså droneoverflyvninger og sabotage mod rørledninger, har de noget til fælles? Ja, de har det til fælles, de foregår i det fysiske, og de er anderledes end et cyberangreb for eksempel. Ikke? Så nogle kategorier, så få kategorier som muligt, men alligevel så mange, at det giver mening, og vi kan skelne mellem forskellige emner.
Da jeg læste bogen, der fik jeg sådan en fornemmelse af, at den er skrevet på baggrund af en opfattelse af, at vi allerede er bagud. Altså, vi allerede befinder os i en virkelighed, vi har svært ved at forstå eller svært ved at håndtere. Ser du det sådan?
Ja, det gør jeg nok, og det tror jeg er en rigtig fin pointe. Uden at det egentlig har været min ambition eller et særskilt ønske at skrive det på den måde. Men jo, altså, vi forstår jo hybridkrig. Vi har en idé om, hvad det indebærer. Men måske sådan samlet set ikke sådan en fuld forståelse. Og så er der jo det særlige på teknologien. Og der dykker jeg jo ned i den kognitive del, altså påvirkningsdelen, og efterhånden som jeg begyndte at skrive mig frem, så dukker der jo mere og mere op, især med chatbotterne. Ikke? Og det er jo fordi, det går så hurtigt. Der skal vi huske på, ChatGPT blev lanceret i november 2022, som jo er den mest kendte chatbot, og som er blevet synonym med chatbotter. DeepSeek, kinesisk chatbot, blev lanceret for et år siden, altså i januar og februar 2025. Og da jeg først begyndte at skrive, jamen så der dukker nye studier op, nye ting, som knytter an til chatbotterne, og der er vi helt sikkert bagefter i vores forståelse af, hvad det indebærer.
Men vi ved simpelthen ikke, hvor meget vi... Altså de sociale medier for eksempel, og nettet er påvirket af chatbotter?
Nej, det gør vi ikke, vi ved ikke, hvor meget vi bliver påvirket allerede, hvor meget chatbotterne vil påvirke os fremover. Ikke? Og der er det jo, den slutter jeg jo ligesom af med, men vi er jo nu i en internetbaseret verden, hvor vi først nu for nylig er begyndt sådan rigtig aktivt selv at bruge AI. Det har jo været der i mange år, overraskende lang tid, men vi har jo ikke set det. Nu har vi jo AI meget synligt på vores telefoner og i vores computer, ikke? Og vi er på vej over i en AI-baseret verden, hvor, som du sagde indledningsvis, også det biologiske og det teknologiske jo vil flyde sammen. Det bliver integreret på en helt anden måde, og hvor vi vil have løbende samtaler med vores AI-systemer. Og der er det jo lige pludselig enormt vigtigt, hvem styrer de her systemer? Hvem styrer den information, som chatbotterne giver os, når vi spørger om forskellige emner. Ikke? Og der er vi jo slet ikke rent mentalt endnu, vi forholder os til det.
Nej, og det kommer vi ind på, altså hvordan man kan forestille sig, fordi det forholder du også til sidste bogen, altså hvordan vi skal lære at forholde os til nogle af de der ting, eller hvad vi muligvis kan gøre. Du taler i bogen om, citat, fjendtlig påvirkning, og så deler du det så op i henholdsvis fjendtlig og påvirkning. Hvorfor gør du det?
Jeg deler det op på den måde, fordi der er noget påvirkning, som kommer udefra. Altså, det er jo vigtigt ikke at mistænkeliggøre alt muligt. Altså, vi har jo masser af debatter, ikke? Vi har folk, der blander sig, og vi diskuterer, vi søger at overbevise hinanden. Og det er jo rigtig fint. Altså, det er jo en del af vores demokratiske samtale. Men der er nogle gange nogen, der forsøger at påvirke os udefra, uden at de giver sig til kende, og det bryder vi os ikke om. Så der er noget der. Og så er der selve påvirkningsdelen også, som er det her med at forsøge at gå ind og præge vores præferencer, præge vores politiske synspunkter og vores overbevisninger, uden at vi rigtig opdager, hvad det er, der sker. Så det er sådan kombinationen af, at der er nogen, der tænker systematisk og struktureret, hvordan kan vi påvirke danskerne for eksempel i en særlig retning, hvordan kan vi gå ind og med en lille skruetrækker eller en stor skruetrækker og manipulere med den måde, eller forsøge at manipulere med den måde, de ser forskellige emner på, uden at vi giver os til kende, uden de opdager det også, uden de måske overhovedet opdager, at det faktisk sker. Og det er vigtigt at forstå, at der er jo nogen, der har det som deres arbejde. Ikke? Der er nogen, der får løn for at sidde og tilrettelægge sådan nogle ting og gennemføre det og følge op på det og vurdere det og evaluere og komme med budgetter og sådan nogle ting.
Ja, du beskriver det i bogen. Altså, de sidder sådan nogle, på sådan nogle kontorer et eller andet sted, og der er altså sygepenge og, du ved, ferie, og der bliver lagt planer, og man bliver evalueret på sit arbejde og sådan noget. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du taler om det her, de her påvirkningskampagner, hvordan er det så anderledes end det, vi engang kaldte propaganda eller informationskrig?
Det er heller ikke nødvendigvis anderledes. Det er sjældent, jeg bruger ordet propaganda. Jeg synes, påvirkningen rummer mere, men propaganda har jo noget af det samme.
Ja, hvad er det, der gør det anderledes i dag? Hvad er det i hybridkrigsbegrebet, der gør det anderledes, end det altid har været? Fordi at sådan har det vel altid været, når man havde...
Jamen, det har altid været sådan. Der har altid været påvirkningsforsøg i krig, for eksempel. Ikke? Det har bare været anderledes. Men der har jo altid været det. Så har det været... Altså, påvirkningsforsøg under 2. verdenskrig herhjemme, altså flyvebladet, der blev kastet ud, det var så helt åbent, man vidste, hvor de kom fra, men det var jo også en påvirkningsoperation. Da USA's præsident Donald Trump sendte sin søn, Donald Trump Jr., til Nuuk i januar 2025, der var det jo også en påvirkningsoperation. Det foregik bare åbent, men det var en påvirkningsoperation. De havde sat sig ned og tænkt, hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvordan når vi derhen? Og så tilrettelagde de nogle forskellige skridt. For flere hundrede år siden, der havde man jo også påvirkning i krig. Der var det bare rygter, eller ting, man sømmede op på et træ, eller på en husmur, ikke? Og så kunne folk læse det, hvis de overhovedet kunne læse. Og så forsøgte man at udbrede nogle forskellige rygter. Det kunne også være konspirationsteorier. Det, der er det nye i det, det er jo, at nye teknologier har gjort det muligt at nå os på en helt anden måde. Og der er nogen, der har set nogle muligheder i det, og har sat det i system på en helt anden måde, end vi har set tidligere. Simpelthen i industriel skala. Så det er noget at gøre med teknologierne, som giver de her...
De har adgang til os.
De har adgang til os. Ja. Og de har adgang til os ved, at de kan levere, men de har også adgang på den måde, at de kan tage data fra os på en anden måde end tidligere. Altså, de ved noget om os på en anden måde, end man gjorde bare for 20-30 år siden, ikke? Og meget mere, end man gjorde for 100 år siden, selvfølgelig. Og det, der er det nye, det mere gennemgribende, sådan mere subtile noget af det også, ikke? Mere målrettet, mere personrettet, end det har været på noget tidspunkt tidligere. Og det vil blive mere og mere, især nu, når chatbotterne vinder større udbredelse.
Ja, du beskriver i bogen faktisk også, hvordan... Rusland i starten af krigen lavede sådan en deepfake med Zelensky, hvor han overgiver sig, eller hvor han opfordrer de ukrainske soldater til at nedlægge våbne. Men den er så bare så dårligt lavet på det her tidspunkt, den her deepfake. Men altså, det er jo et meget godt billede på, at det handler om, hvor god teknologien er. Altså, hvor let vi kan lade os overbevise af de her ting.
Præcis, og der går det jo igen ekstremt hurtigt, ikke? Og mange af lytterne, har du set det på deres egen sociale medier, så dukker der et eller andet deepfake op på Instagram eller et andet sted, ikke? Hvor man tænker, wow, det er helt vildt. Nogle gange ser vi jo også sammenligningerne. Så ser man en deepfake, der blev lavet for nogle år siden, og så ser man en ny deepfake, som viser det samme, men i en helt, helt anden kvalitet. Så det er jo også gået ekstremt hurtigt, og det går enormt hurtigt. Og det vil udvikle sig selvfølgelig ved det.
Og så er der sådan det mere subtile, og vi i Danmark har jo selv været genstand for en stormagtskonflikt igennem konflikten om Grønland her. Så lad os prøve at lige kort sekund at se nærmere på det. Et eksempel kunne være, at der var en russisk kampagne, som TV2 har fortalt om, der omfatter mindst 30 videoklip, der er delt på sociale medier i januar. Og klippene så ud til at være fra etablerede nyhedsmedier som BBC, Sky News og Euronews. Men de var altså totalt fabrikeret, og de spekulerede blandt andet i, at Danmark sammen med Europa og Ukraine skulle have lavet planer om at snigmyrde Donald Trump. Altså, det er jo så noget, der er lidt mere indirekte end sådan en deepfake med Zelensky. Men hvad er det, de vil opnå? Altså for det første, hvad er det for et domæne, der foregår i? Og hvad er det, de vil opnå?
Ja, her vil de jo gå ind og påvirke nogle debatter. Det kan være at påvirke amerikansk offentlighed, det kan være den grønlandske, det kan være den danske, det kan være andre internationale offentligheder. Og det, der er lidt specielt ved det, det er, at de kobler Grønland og Ukraine og Danmark sammen i sådan et miskmask, ikke? Og det er sådan lidt pudsigt. Og der skal vi huske på, altså meget af det, der bliver lavet, det kan godt være, at de sidder i store kontorlandskaber, og der er frokostordning og forskellige ting, men det, de laver, er ikke nødvendigvis altid så godt. Altså, de rammer jo også ofte ved siden af målet, og det kan være, der er nogen her, der har fået en idé, som alligevel er lidt for langt ude. Men de kobler de her forskellige ting sammen. Det kan være et forsøg på at påvirke en amerikansk offentlighed. Ikke? At sige, prøv at Danmark er så utaknemmelig, at Danmark er gået så langt nu, og Danmark er villig til faktisk sammen med de her vilde ukrainere at have nogle planer om at forsøge at likvidere den amerikanske præsident. Ikke? Dem kan vi ikke samarbejde med. Vi er nødt til bare at insistere på det her med Grønland, for eksempel. Men vi kan forestille os sådan et whiteboard nærmest, hvor de et eller andet sted i kontoret i Rusland har sat, hvad er vores mål? Jamen, vores mål er at forsøge at skubbe Grønland over til USA. Hvis vi har held til at støtte det, så kan vi jo håbe på, at vi måske kan få noget andet, lad os sige Ukraine til gengæld. Hmm. Og så begynder de at regne tilbage. Hvad skal vi gøre for det? Hvad er det, vi skal sætte i værk? Hvilke tiltag skal vi lave? Så kan en af dem jo være, vi laver en masse deepfakes, vi laver en masse historier, vi laver noget disinformation, som vi smider ud på forskellige platforme, som har alle de her forskellige historier. Og så kan vi skubbe til den debat, der er i gang, den konflikt, der er, vi kan forsøge at øge konflikten mellem Kongeriget Danmark og USA, måske øge en konflikt mellem Danmark og Grønland, måske gå ind og pille ved nogle af de her ting. Så vi skal tænke på, at der ligesom er en form for mål, og så begynder man at sætte nogle punkter ned under målet, som er de skridt, der skal til, for at vi når op til det, vi gerne vil.
Jeg kunne ikke lade være med, da jeg læste din bog der, at tænke over, at altså, fordi at du beskriver, at det er koordineret, de sidder på et kontor. Men i hvor høj grad finder de bare på det? Altså, i hvor høj grad er det her en del af en større plan, altså, som man orkestrerer?
Det her er en del af en meget stor plan.
Altså, og så altså, man simpelthen har formuleret, og så sidder der nogle trolde og udfolder sådan mindre elementer, sådan taktiske elementer, ja, af den plan, ja, her.
Altså, det er jo milliardforretninger, de her. Mm. Altså, det er jo kæmpe, kæmpe budgetter. Mm. Og nu sidder vi jo i DR, altså, det er jo i den skala. Det er jo de helt store russiske mediehuse, som er etableret med henblik på det samme. Og det er jo for eksempel RT, som nu er forbudt i EU, ikke? Russia Today, det er det nyhedsbureau, der hedder Sputnik. Ja. Og det er jo andre statskontrollerede, og der taler vi jo om milliarder, 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 ikke? Og så har vi jo det, der foregår sådan i skjul, hvor de sidder i store kontorlandskaber, i store kontorbygninger, men hvor det ikke er åbent, hvem de egentlig er, og hvor der er sat et skilt på døren, som siger et eller andet intetsigende. Og der taler vi jo også om virkelig store budgetter og rigtig mange ansatte og store aktiviteter. Ja, det, på den måde er det sat i system. Og så vil der være noget handlefrihed til at navigere i det. Og hvis ikke de kan finde ud af det, jamen, så ryger de jo ud af forretningen.
Ja, ja. Men nu taler vi om det her som om, at det er noget, der eksklusivt kommer fra Rusland. Og ja, der kommer jo selvfølgelig en del fra Rusland, men Grønland er jo også noget, som USA i meget høj grad har været interesseret i, kan man sige, her på det seneste. Og igennem Det Hvide Hus officielle kanaler er der også blevet udsendt nogle memes, både det med Trump og en pingvin, eller et med to hundeslædere, der står over for en skillevej mod USA, og en skøn og lys fremtid, eller vejen til et mørkt og uhyggeligt Kina og Rusland. Altså, det er jo så også en eller anden form for hybridkrig, eller hvad?
Ja, det er det. Det er i hvert fald informationsoperationer. Altså, noget af det, der også er med hybridkrig, det er jo, at typisk så forbinder vi det med noget, som er skjul. Altså det, at man ikke giver sig til kende. Så behøver det ikke nødvendigvis at være. Jeg nævnte nogle af de her store russiske platforme. De opererer jo helt åben. RT for eksempel og Sputnik. Vi ved, hvad de er. Vi ved, hvad de laver. Men det, de laver, det er bare så endimensionelt. Men det, vi ser nu fra amerikansk side, det er påvirkningsoperationer. Om det allerede nu er hybridkrig, det ved jeg ikke helt. Det kunne det blive, helt klart. Men det er påvirkningsoperationer. Og det er påvirkningsoperationer, som er skadelige for Danmark.
Hvad er forskellen?
Jamen, det kan have noget at gøre med, om det er skjult. Når det er udsendt fra Det Hvide Hus, så er det jo givet åbent til kende. Hvis det er lige pludselig falske konti, lad os sige, falske konti oprettet i USA, som er på Facebook i Grønland, og giver sig ud for at være andet end det er, altså lige pludselig foregiver at være en bekymret grønlandsk borger, ikke? Som har nogle meninger om et eller andet, så er vi over i en anden kategori. Men det er klart, udviklingen i forhold til det, der kommer fra amerikansk side, især under den nuværende administration, og især under nogen nu, også de toneangivende, ja, så det siger medier, men det er jo også influencer. Det er jo det, Donald Trump nu i sin pressebriefing altså kalder nye medier. Hvis man kigger på, hvordan sammensætningen er til pressemøderne i Det Hvide Hus, dem, der bliver inviteret ind, dem, der får presseadgang, så er det jo anderledes nu også. Og der er jo flere af dem, som amerikanerne, nuværende administration, kalder nye medier. Så hvis de begynder at engagere sig i det her på en anden måde, influencer, som går ind, eller nye medier, som primært er på YouTube eller andre steder, så bevæger vi os bestemt over i en retning af noget, det vi kan kalde hybridkrig.
Og lidt i forlængelse af det, så læste jeg, at Berlingske de i januar citerede PET for følgende citat. Det er PETs aktuelle vurdering af den øgede stormagtskonkurrence i Arktis og USA's erklærede interesse i at opnå kontrol med Grønland, betyder, at Grønland i den nuværende situation kan være mål for påvirkningskampagner fra især Rusland, Kina og USA. Citat slut. PET vurderer altså, at USA er en trussel på linje med Rusland og Kina. Og grund til, at jeg nævner det, det er, at Det er vel også et af problemerne her. Det er lidt svært at regne ud, hvem der er venner, hvem der er fjender, og dermed håndtere den påvirkning, eller gennemskue, eller forholde sig den påvirkning, der finder sted, eller hvad?
Helt klart. Vi står jo i et kæmpe opbrud, og det, der lidt er udfordringen for os, i forhold til især amerikanerne, det er, at vi har svært ved at sige det åbent. Der kommer vi jo nu sikkert til et punkt, hvor vi er nødt til at være voksne nok. Og så sige det åbent, at det, der foregår, vi hører det jo i stigende grad også fra politisk hold, at vi kan ikke helt stole på amerikanerne mere. Der foregår jo nogle ting, som myndighederne kender til, som vi stadigvæk er lidt forsigtige med at sige åbent, fordi vi er bange for, hvad det vil betyde for vores forhold til USA. Men det er klart, vi er i et kæmpe opbrud. Jeg var ude og tale på et gymnasium for et par uger siden. Der var 1100 elever, som sad eller lå i gymnastiksalen og hørte mig. Der startede jeg med at sige, altså for det var et morgenarrangement, ikke? Tænkte jeg, nødt til at prøve lige at få en krog i dem. Og så sagde jeg, prøv at de her store opbrud, de sker ganske få gange i et menneskes liv. I har aldrig oplevet det før.
Nej.
Ja, der er nogle af jeres undervisere, der ikke har oplevet det før. Og så er vi nogen, der er gammel nok til, at vi kan huske det seneste store opbrud, vi oplevede af den kolde krig. Men vi står jo i det, i et opbrud af samme størrelse og karakter. Og det betyder jo også, at det der med, hvem kan vi stole på? Hvem er ven og fjende lige nu? Hvad er det, de store magter forsøger at gøre lige nu? Jamen, det stiller os jo en enorm udfordring. Og det gør det også i forhold til påvirkningen, når det gælder Grønland, hele kongeriget i Danmark. Rigtig meget af det, der sker lige nu.
Ja, og det rejser vel dybest set også et spørgsmål om, hvem vi så er, for eksempel i Europa.
Helt klart. Det rejser spørgsmål om, hvem vi er. Og nu har vi talt om Vesten som sådan et meget diffus begreb. Ikke? Vi har jo alle sammen en idé om, hvad det indebærer. Vi kan ikke sådan klart sømme det fast. Men vi har alle sammen sådan en eller anden idé om, hvad betyder Vesten.
Ja.
Og der må vi jo nok også erkende, at det er vi nødt til at gentænke. Ikke? Og det er jo blevet sagt af mange, at vi har ikke det samme forhold til USA mere, som vi havde. Bare indtil for få år siden, måske indtil for et år siden. Og det betyder også, at Vesten måske skal gentænkes. Ikke? Hvem er vi? Og hvad betyder det? Hvad er det, vi står på, og hvad er det, vi repræsenterer? Og det er jo en enorm smertelig udvikling, og det er også derfor, det gør ondt på rigtig mange, tror jeg, og noget, som rammer dybt hos mange, som, hvor vi har haft en klar fornemmelse af, at vi er Vesten. Ikke? Vi står nogenlunde for de her ting. Og der må vi nu konstatere, den klub, som vi troede var, den er ikke helt på samme måde, som vi troede, den var. Og det er vi nødt til nu at gentænke.
Tror du, at der er alligevel, at uanset at den transatlantiske alliance er i en eller anden form for opbrud, tror du så alligevel, at vi ser selv så meget som vesterlændinge, at vi kommer til at associere altså hybridkrig, misinformation, al den slags, til en ydre fjende, som er antivestlig. Og dermed får vi svært ved at se vores egne, kan man sige, vores egne måder at agere på, eller vores egne biases.
Ja, det vil vi sikkert, og det er muligt, at det kan blive forstærket. Jeg ser for mig snarere, at vi igennem en meget vanskelig proces, også til dels en smertelig proces, måske redefinerer os selv lidt, og der er jo nogen politikere og tænkere, der er nødt til at gå forrest også måske, og prøve at sige, hvad er det så, der opstår på, ikke ruinerne, fordi det hele er jo ikke ødelagt, men hvad er det, der opstår, hvis det, vi har kendt til igennem mange årtier, som har været en søjle i vores selvforståelse, det har blandt andet været det transatlantiske forhold. Ikke? Hvis det ikke er der mere, hvad er vi så, der er tilbage? Det må vi jo så definere. Det er jo blandt andet EU, men det er jo også mere end det, ikke? Så det kan være sådan en slags EU plus måske. Og det er oplagt, ja, der kan være nogle ting, der gør, at vi ikke ser de bias, vi har. Vi ser ikke, hvilke fordomme vi selv bærer med os. Dog sige, når vi taler om hybridkrig, vi er nødt til stadigvæk at insistere på, inden vi sådan smører det hele ud som et stort fedt, så sige, der er forskel på nogle af de her stærkt autoritære, endda totalitære stater, som vi ser, ikke? Og så på os andre. Altså, der foregår ting her i huset, der foregår ting i andre mediehuse i Danmark, som er enorm høj kvalitet, og hvor folk møder på arbejde med en stolthed over at være med til at afdække og eksponere og kritisere og alt muligt. Det findes jo ikke i en række af de her stater mere. Der foregår jo ting i Rusland og Kina og i stigende grad jo også i USA, som folk med en professionel stolthed vil sige, det kan simpelthen ikke stå inden for det her. Så inden vi når dertil, jeg hører det jo tit, at vi ligesom bare siger, at det hele er et stort fedt, det er det trods alt ikke. Jeg mener, at der er en forskel i karaktererne. at det, der sker i stadigvæk i liberale demokratier, hvor der er institutioner, der er medier, og der er dommer, og der er retsvæsen og alt muligt forskelligt, ikke? Og så er der ligesom rest.
Men tror du ikke, vi har set gennem fingre med for eksempel vores måder at påvirke andre lande på? Altså historisk, også gennem politiske programmer,
jo, ord, og så videre. Helt klart.
Altså, det er ikke, fordi man måske ikke har været klar over, at det foregik, men vi har accepteret det, fordi det var i anførselstegn en god sagstjeneste, eller hvad vi nu har tænkt.
Helt sikkert, og det har jo også været i en industriel skala. Hmm. Og det er en rigtig svær diskussion, som vi hver især er nødt til at tage
med. Og smertefuld diskussion.
Også smertefuld, men vi er jo nødt til hver især at tage den med os selv også om. Hmm. Altså jeg husker, jeg læste på universitetet i England på et tidspunkt, og så havde jeg en underviser, vi sad, det var et socialt arrangement, og så siger han til mig, en af de ting, som gjorde ham stolt, det var BBC. Det BBC havde gjort, det der med, at man overalt i verden, uanset hvor man var, så kunne man gå ind på BBC, og så kunne man få adgang til gode nyheder, kvalitetsnyheder. Man kunne forstå noget af det, der skete i verden. Og der kan man jo med rette sige, at det var en særlig version af verden, der kom ud. Ikke? Det var alt muligt forskelligt, men en ting, vi er nødt til at tage ved især med os selv også, om vi synes, at der er nogle ting, der, lad mig sige det mere direkte, ligesom har større værdi end andet, større gyldighed end andet. Så hvis vi har haft systemer, det gør EU jo også i dag, insisterer på menneskerettigheder, demokrati, og det er det, vi forsøger at udbrede, sammen med alt muligt andet, givetvis. Men hvis det er en kerne af det, er det så bedre end ikke menneskerettigheder, eller ikke demokrati? Og der vil jeg personligt, der falder jeg selv ned på den side, ja, det er det jo. Og derfor kan jeg godt se en berettigelse i, at vi forsøger at udbrede, ligesom man gjorde under den kolde krig, forsøgte at udbrede nyheder, særlige politiske opfattelser til Østblokken, ikke? Og det var jo blandt andet demokrati og menneskerettigheder. Så, men det er en meget følsom debat, så, og der kan jeg jo ikke skære igennem.
Jeg vil også en debat, som hele det her, hele spørgsmålet om hybridkrig åbner op for. Altså fordi det åbner op for den her at se verden meget mere sammenfiltret i virkeligheden, og mere gråzoneagtigt muligvis.
Naturligvis. Altså,
jeg godt til mig lige, fordi jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til her lidt senere, Flemming, men jeg godt til mig at præsenterer for en kanadisk major, der hedder Jason Adams, og han har i 2024 skrevet en kritisk analyse af hybridkrigsbegrebet. Fordi han peger på, at der som baggrund for det ligger vestlige binære koncepter som krig og fred, god og ond, militær, ikke-militær og konventionel og irregulær. Altså, at der i selve begrebet ligger en, kan man sige, favorisering af det vestlige som noget konventionelt, og det, der angriber som noget irregulært og ikke konventionelt. Altså, ser du det, den bias i selve begrebet? Altså, at det bliver en form for terror, der bryder ind i en orden, som vi repræsenterer?
Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg er selv meget begejstret for begrebet. Og det er, fordi det hjælper mig. Det minder mig om, at der er nogen, der tænker på en særlig måde. Vi kan sagtens kalde det noget andet. Men vi er nødt til at have et begreb for det. Mm. Altså, vi har jo netop et binært begreb, som er enten er der fred, eller også er der krig. Og der er vi jo nødt til det, at den erkendelse, at jamen, der er noget ind imellem. Ikke? Hvad gør vi, når vi er oppe på 75% af krig? Hvad kalder vi det så? Altså, der havde vi jo en situation for nogle år siden, hvor jo statsminister Mette Frederiksen i koordination med andre rundt omkring Østersøen, nogle af sine kolleger, stats- og regeringschefer rundt om Østersøen, kom med den erklæring, at det vi har nu i og omkring Østersøen, i forhold til Rusland, det er en situation, hvor der er ikke krig, men der er heller ikke fred mere.
Nej.
Hvor delen er vi så? Og det er jo reelt nok at sige, prøv at, hvis vi kun har de her to yderpunkter, når vi så befinder os 75% oppe, hvad skal vi så kalde det? En anspændt situation, eller en tilspidset situation, eller hvad det nu skal være. Og der synes jeg, det her begreb godt. Vi kan godt kalde det noget andet.
Men tror du, lad mig spørge på en anden måde, tror du, vi kommer til at kalde det noget mere? Altså tror du, at det er, som jeg nævnte i introen, at det er en sprække ind i, der gør, at vi kan se ind i en mulig fremtid, hvor at hybridkrigsbegrebet i virkeligheden kommer til at blive splittet op i tusind begreber, som vi simpelthen bliver nødt til at udvikle for at forstå den sammenfiltrede fremtid?
Det kan det sagtens gøre. Det, der vil være udfordringen ved det, det er, at vi så ender med en masse små løsrevne dele, som vi ikke ser som et samlet hele. Mm. Og der er nogle af de folk, som med rette kritiserer begrebet hybridkrig. De siger, prøv at der er noget hyggeligt over det. Der er noget harmløst over det. Nej, prøv at vi er nødt til at kalde det, hvad det er. Så hvis det er likvideringer, så kalder vi det en likvidering. Hvis det er sabotage, så kalder vi det sabotage. Hvis det er cyberangreb, så kalder vi det et cyberangreb. Lad være med at kalde det hybridkrig, fordi det kommer til at virke sådan lidt rart og lidt uskyldigt og lidt ufarligt. Og den pointe kan jeg også godt lide. Men udfordringen er så, at vi ender med en masse forskellige episoder og hændelser og alt muligt forskelligt, som vi ikke får samlet på et niveau, hvor vi forstår på, at der foregår noget her, som er koordineret. Der foregår noget her, som er samlet. Der foregår noget her, som tilsyneladende er mange, mange forskellige ting, men som har det samme mål, som er at gå ind og påvirke os og få os til at gøre nogle særlige ting og svække os og skabe kaos og alt muligt forskelligt. Så når der er nogen hernede, der sætter ild til et stormagasin, og der er en, der bliver skudt i hovedet her, og der er et cyberangreb der, så er det meget forskellige episoder, men det er en del af det samme. Og derfor mener vi, at vi er nødt til at have et begreb, der samler det. Hvad vi kalder det, det betyder mindre for mig.
Men Flemming, kunne vi så ikke bare tale om altså krigsførelse?
Det kan vi godt. Risikoen for det er jo, at vi kommer til at betragte det som rigtig krig. Væbnet konflikt. Og det er jo noget andet. Og der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at gå hen. Men vi kan godt tale om det. Det er jo lidt svært nogle gange. Vi taler om hybridkrig.
Jo, men tænk på, hvad det har affødt af udgifter i Vesten. Altså, der skal ikke særlig meget til. Så reagerer vi enormt voldsomt på de her ting, der kommer. Alle offentlige organisationer skal have en eller anden form for programmer, der kan håndtere forskellige variationer af en eller anden hybridangreb. Det er sindssygt dyrt, det her. Ja. Så det er vel en eller anden form for fuldstændig reel oprustning. Altså, vi bruger tusindvis af milliarder på det her.
Ja, det gør.
I de kommende år. Så det er vel svært at adskille som sådan fra en egentlig sådan oprustning til krig, eller hvad?
Ja, det er det. Det er jo en del af det. Og de to går jo hånd i hånd, og vi ser dem jo for eksempel i... Altså, vi ser dem jo i vores forsvarsbudget, og vi ser det jo i det, vi har lovet NATO. Nu har vi jo lovet 5%.
Ja.
Det er 3,5% til forsvaret. Det er jo det, vi vil kalde krig, væbnet konflikt, kampvogne, missilforsvarssystemer, rifler, alle mulige forskellige. Ikke?
Mm.
Det er de 3,5%, og så 1,5% til styrkelse af
samfundet. Det er altid det, vi snakker om nu.
Ja, det er det. Så det kan sige, det er to sider af den samme mønt, som vi bruger, ikke? Altså rent økonomisk.
Mm.
Men du har jo ret i, at det er en enorm... Det er jo en enorm omfattende...
Men overser man det... Altså, ja. Når du siger hybridkrig, fordi du siger, der er noget hyggeligt i det også, altså overser man, at det er krig? Altså, det er krig. Vi investerer tusindvis af milliarder i det her. Og det åbner også op for nogle andre problemstillinger, som handler om, for eksempel, at Rusland jo ligger i Europa. Vi skal jo på en eller anden måde kunne leve sammen. Altså, den her situation eskalerer jo, og på et eller andet tidspunkt skal den jo deeskaleres, hvis vi skal kunne leve sammen, eller altså, slører det også sådan noget der? At det hele bliver sådan lidt uklart.
Ja, det er meget uklart. Lad mig starte med lige at sige, for mig er hybridkrig ikke hyggeligt, men det er en del af den kritik, der er kommet, hvor der nogen siger, at vi skal lade være med at bruge begrebet hybridkrig, fordi det slører, at det faktisk handler om, at der bliver sat ild til noget. Der er nogle kabler, der bliver klippet. Der er nogle mennesker, der bliver skudt i hovedet.
Men det er sådan set enig. Okay, jeg misforstår det muligvis, men jeg er så enig i den kritik, fordi det måske gør, at vi faktisk ikke forstår, at vi egentlig er i en krig.
Helt sikkert, og det synes jeg er en god pointe, men vi er jo heller ikke i en krig. Der er jo ikke nogen, der ønsker krig. Vi er på en måde jo, og det er jo svært, vi er jo på en måde i krig, men vi er ikke i krig.
Nej.
Vi er ikke i en væbnet konflikt.
Nej.
Det ønsker de ikke, og det ønsker vi heller ikke. Men vi er jo et sted, hvor vi går, nogen går, russerne, så tæt på næsten som de kan.
Mm.
Men selvfølgelig er vi i en form for krig. Det er bare ikke krig.
Mm.
Så vi skal jo mentalt forbereder os på det, og jeg er jo enig, altså når jeg kigger mig omkring, det er jo en enorm opgave, og det er en krævende opgave, det er en mentalt udfordrende opgave, og det er ikke mindst en meget, meget dyr opgave.
Altså det er enormt dyrt, ikke? Der skal meget, meget lidt til, der skal bare flyve en drone ind over lufthavnen, så skulle du udvikle beredskaber, der koster milliarder kroner.
Præcis, men det, at der kommer en enkelt drone ind, viser jo også, hvor sårbare vi er blevet på nogle områder.
Mm.
Og det er jo bare en erkendelse også, at vores samfund i dag har en sårbarhed, som samfundet ikke havde for 20 år siden, og 40 år siden, og 60 år siden, og som vi er nødt til at forholde os til, som vi måske ikke har været helt opmærksomme på.
Mm.
Jeg kan også være i tvivl om, altså det er jo faktisk en pointe, jeg har i bogen også til sidst, hvor jeg taler om, altså især på det her kognitive påvirkning, hvordan kan vi forsvare os? Jamen vi kan lave alt muligt, robusthed, dannelse, og ikke, og nu sidder vi jo i DR, ikke, og I har fået en ny strategi, som går ud på, at nu skal I virkelig være omdrejningspunktet for det, ikke? Man skal vide, hvor kan man gå hen. Og det er jo en del af det, men det er jo en passiv, defensiv forsvarsdel. Og en af mine pointer er, at vi måske for at lette, trykke lidt, er nødt til at tænke offensivt. Og det kommer til at lyde meget voldsomt. Men det er jo, at i stedet for, at vi skal sikre alt muligt, fordi det kommer til at koste ekstremt meget, at vi så også prøver at påføre andre nogle omkostninger. Det kan være russerne, det kan være kineserne, det kan være amerikanerne nu, ikke? Og det er jo store aktører, så det er svært for os at gøre. Men måske i samarbejde med andre. Og det behøver ikke at betyde, at vi skal i krig, slet ikke. Men det kan være at samarbejde med nogen, der samarbejder med dem, så vi kan trække dem lidt væk. Det kan være ved at nogle økonomiske forhold, det kan være socialt, det kan være alle mulige forskellige måske, hvor vi kan tænke nyt i forhold til, kan vi påføre dem nogle omkostninger, så de lader være med det. Mm. Så vi ikke behøver at sikre alt muligt, men kan også med at sikre måske bare halvdelen af det. Mm. Men det er vi jo nødt til at tage løbende. Hvad har vi af muligheder? Hvad kommer til at koste? Fordi det er klart, at vi er først begyndt på det her nu.
Mm. Jeg kom også til at tænke på en anden ting, da jeg læste bogen, Flemming. Det var, at jeg sad sådan og tænkte på, hvorfra den bog var skrevet. Altså, kan du beskrive din egen position? Fordi at det er som om, at i bogen, der man nogle gange talt om en eller anden form for fornuft, eller ligefrem sandhed, men som er lidt det samme sted, hvor EU også er placeret måske, og NATO og sådan noget, men som jo i sig selv er noget, der bliver behæftet med enorme spørgsmålstegn, altså jævnfør, hvad vi snakker om før, altså når den transatlantiske alliance er i opbrud, når der kommer påvirkningskampagner for USA, så rejser det ikke bare spørgsmålet om, hvem vores fjender er, men det rejser også et spørgsmål om, hvem vi er i Europa, og hvordan vi skal agere. Mm. Og vi er vel, repræsenterer vel ikke bare en eller anden form for neutralitet. Mm. Altså, vi er vel også noget, som vil nogle bestemte ting, har nogle bestemte interesser, og gjør det også en fortid og alt muligt.
Selvfølgelig.
Men altså, så hvorfor er den skrevet dem på?
Jamen, den er skrevet fra et synspunkt, hvor, det gør jeg jo sådan set rimelig klart, hvor jeg er pessimistisk, ikke? Altså, jeg synes, der er nogle elementer, men det er klart, det er svært.
Jamen, det er sindssygt svært. Jeg spørger dig også, fordi at altså, velvidende, at jeg tror ikke, du kan svare klar på det.
Fordi, nej, det kan jeg ikke.
Fordi at på en eller anden måde, så kommer man meget let til at lave en opdeling af noget, der er fornuftigt og ordentligt, og så noget, der er irregulært. Lidt ligesom ham, majoren, kanadiske major sagde. Ja. Men det gør det stadig enormt svært at tale om, altså at tale ud fra, fordi du hele tiden bliver... Man kommer hele tiden til at tænke over, hvad ens egen udsigelsesposition er, og hvorfra man står. Og i dybest set, hvad er mine interesser, hvad er mine værdier, hvor herfra, hvor jeg står i Europa, for eksempel.
Ja.
Hvordan begynder man at diskutere de her ting?
Jamen, det gør vi jo nu, og det er vi jo nødt til at udfolde. Men meget af det er jo også svært, fordi det er så ukonkret for mange af os. Så selv for folk, der sidder og har konkret, specifik viden på nogle områder, der kan det også være svært. Det, jeg hører, når jeg er ude, for eksempel i det fysiske domæne, elnet, ikke?
Ja.
Altså, hvad kommer der til at ske? Stort cyberangreb på elnettet. Det vil få større konsekvenser. Det er jo ikke min ekspertise. Jeg ved ikke, hvordan sådan ting fungerer. Men det, jeg hører, det er jo, at det får større konsekvenser, end vi tror. Ikke? Altså, hvad har de her backup-systemer derude? Ikke? Hvor længe kan de køre? Hvad har vi af muligheder? Hvad kan man inden for telekommunikation? Hvad har de her backup-systemer? Hvor vi kan forestille os et samfund, som forholdsvis hurtigt vil gå sådan lidt i stå. Altså, hvis jeg prøver at trække mig selv i en anden retning nu, så har jeg to ting. Det første er, jeg kan jo huske, det er jo mange, det kan du jo også, og mange af lytterne, overgangen fra 1999 til 0. Der tænkte man, nu går alle computersystemer i stykker. Kan vi holde alle sammen vejret? Der skete ingenting. Og det er jo muligt, at det er der, vi er. Vi ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske, hvis der kommer noget meget, meget omfattende, men måske bliver det ikke så slemt. Det andet, som vi skal huske på, det er, når jeg rejser i Ukraine, og har været der efter fuldskala invasionen, så oplever jeg jo et samfund, som er ekstremt robust. De finder jo ud af tingene. Og det gør vi jo også. Så det vil sige, selv uden alle mulige store forkromede planer og investeringer osv., så vil vi jo i sidste ende kunne finde ud af tingene. Men vi er et sted, og bogen er jo skrevet med det udgangspunkt, at der er, og det er jo især med min indsigt i, hvad der sker i Rusland. Lige nu er der jo russiske hackere, som sidder og tænker, hvordan kan vi lamme DR? Selvfølgelig er der det. Ikke? Eller andre danske institutioner eller virksomheder. Det er deres opgave. Der er nogen, der har givet dem en seddel, hvor der står, kan du ikke prøve at se, om du kan bryde ind hos DR og få dem sat i stå? Eller kan vi ikke ligge i systemerne hos DR? Kan du ikke komme ind, og så ligger vi der et eller andet derinde, og så på et tidspunkt, så slukker vi for det hele. Ikke? Og vi er jo nødt til at erkende, at de er der. Og det er sådan, de tænker. Så kan vi
Jamen, så har vi jo forskellige muligheder.
Ja, du sagde altså, så skal vi tænke offensivt. Altså, vi skal ikke bare tænke i forsvar, vi skal tænke i angreb. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Ja. Og angreb, det er et voldsomt ord, men lad os bare kalde det det, eller vi kan sige, det er afskrækkelse via straf. Ikke? Det er jo den der tekniske ting. Altså, vi taler nu om afskrækkelse via robusthed. Gør os selv så robuste. Gør DR så robust, at de russiske hackere siger, det kan vi sgu ikke. Vi kan ikke bryde igennem. De er for dygtige. Afskrænkelse via straf vil være, i stedet være at sige, at vi holder os væk fra DR, vi holder os væk fra Danmark, vi holder os væk fra EU, fordi de vil ikke finde sig i det. Og hvis vi forsøger noget, så kommer der sanktioner, eller så samarbejder med nogle af de lande, som vi har det godt med, og de forsøger at trække de lande væk fra os ved at give adgang til EU's marked eller noget andet, svækker os på den måde, påfører os forskellige typer af omkostninger. Og det er en diskussion, vi også er nødt til at have.
Er det fordi, at findes de grænser ikke i det virtuelle rum? Altså, under den kolde krig, der var jo nogle klare grænser for, hvad man kunne tillade sig mod hinanden. Altså, der var nogle røde linjer, du ikke kunne overskride, fordi så blev det for alvorligt, så var man... Og de findes jo stadig, kan man sige, i den fysiske verden. Altså, man er meget opmærksom på ikke at krænke hinandens luftrum og så videre med jægerfly og bombe russisk territorium og sådan noget. Men er det fordi, det ikke findes i den virtuelle verden, at grænser ikke findes på den måde? Altså, skal vi til at opfinde nogle virtuelle grænser?
Ja, de grænser er vi ved at opfinde. Og det gør vi jo blandt andet af nød. Og det er jo blandt andet cyberangreb. Mm. Så der er stater, som begynder at afgive betænkninger om, hvordan ser de cyberangreb. Så det er jo rigtigt i det fysiske domæne. Man flyver ikke ind i hinandens luftrum. Man krænker ikke. Man sejler ikke ind. Man sender ikke folk ind. Altså forskellige ting. Men hvad gør man i det digitale, hvad gør man med cyber? Mm. Og der er jo stater, som afgiver betænkninger nu, hvor de siger, jamen, vi er nødt til at forholde os til det her.
Så vi skal simpelthen kultivere det vildnis, som det virtuelle rum er i øjeblikket.
Og det er vi jo i gang med, og det sker løbende, og det er en langsom proces, men det sker. Hvad skal vi sidestille, hvis der kommer et meget, meget stort cyberangreb, som ligger hele sundhedssektoren ned, og folk dør, fordi de kan ikke få ilt, og der kan ikke opereres, og der kan ikke gøres alt muligt forskelligt. Hvordan håndterer vi det? Hvordan svarer vi igen? Svarer vi igen med en økonomisk sanktion? Udelukker vi dem fra VM i banecykling? Eller hvad gør vi?
Og det er det, du mener, man skal gøre?
Man skal i hvert fald have en snak. Og så det vi ser, det er jo, at der er nogle stater, der siger, prøv at hvis der kommer et cyberangreb, som er så voldsomt, som har så store konsekvenser, så forbeholder vi os ret til at svare igen i det fysiske rum, det vil sige med et fysisk angreb. Og snakken er vi jo også nødt til at have, når det gælder påvirkning. Ja. Hvad vil vi finde os i?
Der har vi jo nogle
strafferetlige grænser, ikke?
Jo. Men jeg kommer også til at tænke på, at det er godt nok lidt mere sådan defensivt, men for at citere dig, Flemming, så skriver du i din bog, citat, vi er alle nødt til at have en grundlæggende forståelse af disse mekanismer for at kunne navigere i dem som borgere, citat slut. Så vi ved simpelthen også for lidt.
Ja, det gør vi. Og det, altså bogen er jo også skrevet med udgangspunkt i det. Mm. Det har været sådan lidt en rejse for mig selv, især i forhold til chatbotterne, hvor lige pludselig så falder jeg over forskellige ting. Ikke? Jeg læste jo nærmest, mens jeg skrev videnskabelige artikler, der handler om chatbotterne. Hvordan kan man bruge chatbotterne? Hvordan kan man misbruge chatterne?
Hvad overrasker dig mest, når du læste det?
Jamen det er jo, hvor hurtigt der er nogen, der begynder. Altså vi andre har jo i forskellige grad taget chatbotterne til os. Nogle bruger dem rigtig meget, nogle bruger dem ikke så meget. Ikke? I min branche er vi meget forsigtige med at bruge dem. Altså sådan fagligt.
Men de studerende er ikke.
De studerende er ikke, helt klart. Altså jeg har jo en anekdote med, ikke? I bogen, hvor jeg har en samtale med min datter, som nu er 24, men hun var 23, da vi havde samtalen om chatbotterne. Så siger hun til mig, at det er utroligt, far. Jeg gik i gymnasiet uden ChatGPT. Der var hun 23 år gammel.
Det er ufatteligt.
Det er jo helt vildt. Altså, det var som om, at hun var i gymnasiestenalderen.
Ja, fuldstændig.
Så det har overrasket mig, det der med, og det burde det jo ikke, men der kommer noget nyt.
Altså, hvor hurtigt vi er nærmere det? Hvor hurtigt vi tager det til os?
Ja, men også hvor hurtigt der er nogen, der tænker, hvordan den kan vi misbruge det? Og det sker jo med det samme. Hvordan kan vi misbruge det her? Hvordan kan vi vende det til vores egen fordel? Hvordan kan vi bruge chatbotterne til at påvirke de her mennesker, uden de opdager, at de bliver chatbotter? Og det er jo dokumenteret. Det er jo blandt andet folk her fra DR sammen med folk fra Dagbladet Information, som har afdækket nogle af de her ting. Ikke? De viser, hvordan der bliver tænkt, og faktatjekmeter har kigget på det også, og så videre. Og det er jo superspændende.
Mm.
Men når jeg taler om det her med, at vi skal klædes bedre på, vi skal forstå det, så er det jo egentlig grundlæggende, og der billede, som jeg bruger meget, når jeg er ude og holde foredrag ude på skoler eller foreninger og noget, ikke? Men vi skal forstå, at der er nogen, som har det her som deres arbejde.
Mm.
Og så bruger jeg jo det her billede med sådan nogle post-it notes, ikke? Altså, hvor de har et møde. Lad os sige Danmark. Så mødes de i et mødelokale. Emnet det er Danmark. Hvordan kan vi påvirke Danmark? Hvordan kan vi få Danmark til at stoppe sin politik over for Ukraine, eller sanktioner mod Rusland, eller hvad det nu skal være? Hvordan kan vi få Danmark til at gøre nogle forskellige ting? Og så har de post-it notes, skrevet en masse idéer, og så hænger de dem op på væggen.
Det er en brainstorm.
Ja, og så efter et par timer, så er der nogle chefer, der går rundt og kigger, ikke, og tænker, den der påvirkningskampagne, det er fandme en god idé. Lad os prøve det. Eller cyberangreb mod DR. Kan I ikke gå op og se, om I kan finde ud af noget? Eller hvad det nu skal være? Ikke? Eller kigge på nogle andre og tænker, det er lidt for dyrt, eller det tror vi ikke på, eller der har vi ikke de rigtige mennesker til at gøre det, eller hvad det nu skal være. Men det er jo sat i system på den måde, og det er det også på påvirkningsdelen.
Og du efterlyser faktisk et helt nyt dannelsesideal.
Ja.
Altså ligesom man skulle være dannet, man skulle på højskole.
Ja, præcis.
Så skal vi også nu dannes til en digital virkelighed, hvor vi skal kunne gennemskue nogle af de processer, der foregår, eller hvad?
Ja, det skal vi. Så jeg taler om to dannelsesidealer. Et smalt, ikke, som er sådan helt umiddelbart. Vær lige lidt forsigtig. Prøv lige at kigge efter nogle gange, inden du deler, inden du liker, inden du klikker på et eller andet. Ikke? Det hører vi jo også, altså al den scamming, der foregår online. Ikke? Der taler vi jo også med vores forældre. Eller andre, ikke? Pas nu lige på, ikke? Og så videre. Det er jo også en dannelse. Det er så meget smalt. Det brede dannelsesideal, det vil i stedet være at forstå konteksten omkring det. Altså de større ting, altså der er folk, der går på arbejde på den måde. Der er nogle nye teknologier, hvad de teknologierne kan. Det er også, som jeg siger, at forholde sig til sit eget dataspor. Det er også at tage en kvalificeret vurdering af, hvorfor er mine nyheder fra? Hvor vil jeg hen? Altså vi er nødt til at erkende, nu er vi jo i, som jeg skriver, vi er i den internetbaserede verden, vi er på vej i en AI-baseret verden. AI kommer til at betyde ekstremt meget for os, og på alle mulige måder. Både godt og ondt, selvfølgelig gør det det. Og der vil vi nok have en diskussion, ligesom vi har med om internettet. Ikke? Altså, møder jo folk, som håbede, eller synes, at internettet skulle aldrig være udviklet, og andre, som synes, det er fantastisk. Og vi vil få det samme med AI, men vi er nødt til at erkende som borgere, at det kommer til at betyde rigtig meget. Det kommer til at betyde noget for sagsbehandling. Det kommer til at betyde noget for politi, for ansigtsgenkendelse og for indsamling af data og alt muligt. Der er så mange, hele sundhedssektoren anvender det. Så vi er nødt til at tage en eller anden form for stilling til det. Vi er nødt til at kunne forstå en lille bitte smule af det.
Og det er også som borgere.
Og det er også som borgere, og det skal vi også kunne i forhold til hybridkrig, i forhold til påvirkning. Der er vi nødt til
hvad skal man gøre som borger?
Som borger skal man gøre det bedste, man kan. Og som jeg også skriver i bogen, så er det urealistisk at tro. Altså for eksempel, når det gælder påvirkningsdelen, så er det jo sådan, at vi hver ser vores eget bedste værn. Det er et åbent samfund, vi har. Det er ikke Nordkorea, det her. Vi kan ikke lukke ned for alt. Det har vi ikke. Det er der ikke nogen, der har nogen ønsker eller intentioner om. Så det er et åbent samfund, og det betyder, at folk kan sidde og se rigtig, rigtig meget forskelligt. Og der er vi især nødt til at være en lille smule forsigtige. Mere forsigtige, end vi var for 5 år siden. Meget mere forsigtige, end vi var for 20 år siden. Så det er en del af det. Så vi hver ser vores eget vigtigste værn, og vi skal selv gøre det, vi kan. Men det er også urealistisk, at vi hver især kan løfte det. Når jeg taler med mine forældre om det her, for eksempel, ikke? Så er der jo ting, som er endnu vanskeligere for dem at forstå, end det er for mig. Og det er urealistisk, at de selv skal kunne løfte det. Og derfor handler det også om, for eksempel huset her, løfter det ansvar. Og siger på, at det er det, vi blandt andet får penge for at gøre. Det er at være med til at få folk til at forstå de her ting. Men det er også ude omkring. Det er, at der er foredrag og oplysning og alt muligt forskelligt. Det kan også være, at der er nogen.
Staten måske.
Staten gør det, det kan være kommuner, men det er også det
private. Du har et eksempel fra Sverige, ikke?
Ja, Sverige har en særlig myndighed, Myndigheden for Psykologisk Forsvar, som jo varetager, kan vi sige.
Det lyder som en god idé, bortset fra, at det også lyder som noget fra 1984.
Det lyder som noget fra 1984. Det lyder som sådan en total overvågningsdel. Men ideen er sådan set, at håndtere det fælles kognitive domæne. Pas på, der ikke kommer noget ind. Giv folk de her redskaber til dannelse. Ja. Så der kan være noget forskning, der kan være noget formidling, der kan være noget oplysning. Der kan være, lad os sige, der kan være folk, der tager rundt og holder foredrag i hele Sverige om de her ting. Pas nu på, vær opmærksom på. Og det nyeste, vi har set, det er, at når I spørger chatbotter om sådan og sådan, så skal I være opmærksom på, at der kan komme falske svar. Ikke? Så I skal ikke stole på alt, hvad der kommer. Og der foreslår jeg, at vi måske skal have noget tilsvarende herhjemme. Altså en ny institution, en del af en myndighed, et eller andet, som kan løfte den opgave, fordi vi er et andet sted i dag, og jeg ser det som en påkrævende opgave.
Og hvordan undgår man så selvfølgelig, at det oplagt spørgsmål, at det faktisk bliver 1984, at staten, man giver staten nogle redskaber i hænderne, eller nogle informationer til at manipulere os? Altså igen, helt forskning om, hvor det neutrale udgangspunkt ligger, eller det er orden, eller det gode, eller det er ikke inficeret?
Ja, det er jo rigtig svært, og det er jo en diskussion, vi har med alle mulige andre institutioner, især offentlige, som laver tilsvarende arbejde, ikke?
Mm.
For eksempel på sundhedsområdet eller på andre områder, hvor vi siger, at de går også ind og politiserer, og de går ind og smagsdommer, og de går ind og... Så den er vi jo nødt til at have. Alternativet kunne også være, at man smider en masse penge, eller penge andre steder, i foreninger, eller til de private medier, eller andre, og siger, nu får I noget til at løfte en del af den her opgave, fordi vi står et nyt sted.
Hmm.
Og det er sådan set det, der er pointen. Så kan man...
Tror ikke, du må sige på Danmarks Radio?
Nej, det er det, jeg tænkte, det kan vi altid klippe ud.
Så vi stopper nu?
Ja. men hvor man tænker, vi står et sted nu, hvor vi er nødt til at sige, der sker en samfundsomvæltning, som vi bare på mange forskellige måder er nødt til at forholde os til. Og der er vi nødt til at forholde os til den del af det, som er, at der er nogen derude, som vil forsøge at påvirke os. Og det er jo ikke fordi... Altså, jeg synes jo selv, det er spændende. Jeg arbejder jo med det. Det er jo ikke fordi, det skal fylde alt. Men det, der også er min pointe i bogen, det er, at hvis der er nogen, der får held til med de her nye teknologier, at påvirke os på en måde, så vi i sidste ende ikke ved, hvor vi kan gå hen, når vi står i nogle forskellige kriser, så kan vi håndtere de kriser. Og det er jo, hvis vi bliver skubbet ud i det, vi kan kalde en vidensmæssig krise, hvor vi ikke ved, på trods af DR's nye strategi eller andre tiltag, hvor vi simpelthen ikke ved, hvor vi kan gå hen for at høre noget om forskellige emner, som vi kan stole på, så kan vi heller ikke tage kvalificeret stilling til andre kriser, og det vil efterlade os et rigtig dårligt sted.
Men er det ikke allerede der, vi er, tror du?
Det er måske der, vi er på vej hen, fordi der foregår noget nu. Der er jo nogle strukturelle, nogle store ting i det, ikke? Altså, det er jo blandt andet vores individualiserede tilgang til nyheder. Det er det, at der er andre, der forsøger at påvirke os på forskellige måder. Så vi bliver bombarderet med alt muligt forskelligt. Og det sker jo allerede. Altså, alle lytterne kan jo selv prøve at tage stilling til, hvor får de deres nyheder fra? Og de folk, de kender, hvis de har børn, hvis de er teenagebørn, hvis de har andre, som de er tæt på, hvor får de nyhederne fra? Hvor samles vi om nyheder i dag?
Mm.
Og det er ikke, fordi vi alle sammen skal samles foran fjernsynet kl. 18.30 og se TV.
Nej, altså den verden kommer vi nok aldrig tilbage.
Det gør vi ikke.
Det gør vi ikke.
Så vi er et meget mere fragmenteret sted.
Okay.
Og det er der mange, der udnytter. Det kan være stater, det kan være organisationer, det kan være terrororganisationer, det kan være andre, det kan også være enkeltpersoner. Influencer for eksempel, ikke? Med en enorm udbredelse, en enorm reach i forhold til at komme med nyheder eller andet. Ikke? Nu nævnte jeg udviklingen i USA, hvor vi jo ser, at det nuværende amerikanske administration kalder nye medier, bliver løftet op og får en helt anden adgang og får en helt anden status.
Men så kommer ansvaret til at ligge hos den enkelte?
Ansvaret kommer til at ligge hos den enkelte, og det er derfor, jeg taler om de her dannelsesidealer. Ikke? At med det ansvar på en måde, der skal man også klædes på til, at man kan træffe nogle ordentlige valg, og man ved, hvad det er, man gør. Og det er jo svært for os alle sammen. Jeg har jo ikke løsningen på det hele.
Nej,
det er også bare for at sige, at jeg synes jo også personligt, det er svært.
Mm.
Og nogle af de ting, som jeg kan se, altså som jeg taler om med dataspor, tag kvalificeret stilling til, hvor får du dine nyheder fra, sådan nogle ting, det kan også være svært for mig.
Mm. Ja, fordi du taler også i bogen om, at det jo ikke bare er sådan, at vi lader os overbevise om et eller andet. Det er jo også fordi, at vi gerne vil overbevises. Altså, det er et element, ikke? Og så gentagelsen i nogle af de nyhedsmedier, vi ser, ikke? Man ser, hvis du ser en reels på TikTok, så kommer de til at gentage sig i det uendelige, ikke?
Præcis.
Så vejen frem er måske at diskutere de her ting og hjælpe folk med at udvikle et form for psykologisk beredskab. En form for kildekritik. Psykologisk kildekritik.
Kildekritik, psykologisk beredskab, dannelse. Nogle gange bruger vi jo sådan, vi bruger udtryk det engelske, literacy, ikke? Altså det er jo, literacy, det er jo den der evne, det er jo en dannelse, det er en evne til at kunne navigere i noget.
Mm.
Altså have en computer literacy, eller en naturvidenskabelig literacy, eller sådan noget, ikke? Så man kan forstå en masse ting.
Ja.
Og der må man bare sige, samfundet er jo blevet, altså igennem nogle generationer, blevet meget mere kompleks, og der er mange ting, vi skal tage ting til, som vi grundlæggende måske har svært ved at forstå. Og der står vi nu et sted, hvor der er nye teknologier, der banker på. De er der allerede.
Mm.
De banker for alvor på nu, og der er stater og andre derude, der tænker, hvordan kan vi bruge de her teknologier til at påvirke de her mennesker på en måde, som vi gerne vil, uden de opdager, at de bliver påvirket. Det er sådan set det, der er en del af essensen af udfordringen.
Godt, Flemming. Jeg tror, at det her det er noget, vi kommer til at snakke rigtig meget mere om i de kommende år. Men tak, fordi du kom her og i hvert fald indledte den, fordi at vi kunne selvfølgelig ikke snakke om det udtømmende. Der er så mange aspekter af det her, som er interessante. Men tusind tak, fordi du kom i dag, Flemming Splidsbo.
Tak skal du have.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.